Þá erum við komin að lið 14 sem er ástillag félagsmanna og gjaldaga þess. En áður en við förum í hann er kannski rétt að tilkynna úrslit úr stjórnarkjöri sem að liggja fyrir. Og þar voru rétt kjörin finna hérna sem er fína lista. Þar voru rétt kjörin Ásdís Evlalía Guðmundsdóttir með 52 atkvæði. Eyþór Gamban Þrastarson með 46 atkvæði. Og varamenn verða Þórarinn Þórhallsson með 40 atkvæði og Dagný Kristmannsdóttir með 35 atkvæði. Aðrir hlutu færri atkvæði. Þá tökum við fyrir lið 14. Ástillag félagsmanna og gjaldaga þess og stjórnin gerir tillögu óbreytt ástillag 4.000 krónur með gjaldaga í febrúar og eindaga 15. apríl. Einhverjir sem vill taka til máls þessa tillögu?
Fundarstjóri.
Já.
Má ég aðeins hérna það sem að ég vil nú fá að þakka stuðningin en fyrir hérna að ég sitja áfram í varastjórn en þannig að ég ég bara segi svona félagann að ég startur hérna upp í Skorradal í sumarbústað og óska eftir því að hérna þakka fyrir mig í dag og hérna vill geta eitt það sem eftir að deginu með fjölskyldunni og ég þakka fyrir mig, takk fyrir.
Þá kom Þórarni fyrir, hann ætlaði ekki á fundin en það opin mælendaskrá ástillag félagsmanna og gjaldaga. Eyþór Þrastarson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Hefur ekki verið, þetta nefndar varandi kostninguna, hefur ekki verið hefð fyrir því að atkvæða nafnmagn hafi verið lesið í heild sinni eða er það bull í mér?
Nú bara fundarstjóri að gera þetta í fyrst skipti og verður að viðurkenna að hann hefur ekki þá þekkingu. Og fjöldi greitra atkvæða kom ekki til hans.
Nei, það verður gerð grein fyrir þessu á heimasíðu fundarfélagsins.
Ok, flott.
Í frétt.
Ok, flott.
Mér langar að skjóta inn í þetta. Það var til skamms tíma alltaf getið þess hversu margir greitt atkvæði. Þetta hárrétt ábending hjá honum Eyþóri.
Gott og vel, en eins og ég segi, þær upplýsingar liggja ekki fyrir á þessari stundu. Þannig að ég get ekki haldið áfram með þær, en það opið fyrir mælendaskrá ástillag félagsmanna. Óskar einhver eftir að taka til máls þann lið. Ef svo ekki, þá ætla ég að bera þá bara þá tillögu undir atkvæði fundarins og þeir sem eru samþykkir henni minnsanlega réttu upp hönd. Það hið ástsæla allt uppsilon.
Heyrið þið mér?
Við heyrum í þér.
Heyrðu, bara takk fyrir fundin, frábært alveg að fylgjast með ykkur. En ég þarf að hendast út.
Gott og vel.
Þá bara hendiði mér út.
Þú hverfur bara á braut.
Heyrðu, bæ, hafa það gott.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir fyrir þá sem að eru samþykkir tillögu stjórnar ástillag. Það eru enn nokkri sem eiga eftir að greiða atkvæði.
Hlynur Þór hér, mín hendi væri uppi, þannig að maður gera blús einn.
Eru þið að telja, Baldur Hlynur?
Já, ég að telja.
Þá ætla ég að byrja þá sem að það var réttu pönt að taka hana niður eða við tökum hana bara niður fyrir alla. Og þeir sem að eru á móti þessari tillögu gefi það til kynna með því að réttu pönt. Einhver á móti? Einhver á móti? Það enginn á móti, þannig að þessi tillaga samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.